Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում է Հեղինե Բունյաթյանը, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Վաշինգտոնում հանդիպում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հետ։ Էրեբունու ՊՊՑ գնդի գրավմանը սպանված ոստիկանների հարազատները մանրամասներ են պատմում վարչապետի հետ երեկվա հանդիպումից։
Մենք հաստատանք, որ դրա հետ բոլորովին կապ չունեն, դատարան գոյություն ունեն։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր և եղբորորդու ընկերությունը 800 միլիոն դրամ է վերադարձրել բյուջե։ Ըստ իրավապահների, Սարգսյանները հանցավոր մեխանիզմներ են ստեղծել հարկերից խուսափելու համար։ Հանրապետականները քննադատում են ընտրականորեն զգրքում Փաշինյանի կառավարության առաջարկած փոփոխությունները։
Մենք պետք է հասկանանք, ինչ նպատակ են հետապնդում։
Կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանի Վաշինգտոնյան աշխատանքային այցը շարունակվում է, հաղորդվում է, որ երեկ նա հանդիպում և հարց ու պատասխան է ունեցել Ամերիկյան Կոնգրեսում, Սենատում, ինչպես նաև այլ հաստատություններում փորձաշրջան անցնող հայ ուսանողների հետ։ Նախագահ Սարգսյանը Վաշինգտոնում հանդիպում կունենա նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հետ։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Լեհաստանի և Լյուքսեմբուրգի օրենսդիր մարմիններն այսօր վավերացրին Հայաստանի և Եվրամիության միջև համապարփակ և ընդլայնված գործընկեր։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը ներողություն տեխնիկական խաթարման համար։ Լեհաստանի և Լյուքսեմբուրգի օրենսդիր մարմիններն այսօր վավերացրին Հայաստանի և Եվրամիության միջև համապարփակ ու ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Այսպիսով Եվրամիության անդամ 28 պետություններից 6-ը, այդ թվում Լատվիան, Լիտվան, Էստոնիան և Բուլղարիան իրենց համաձայնությունն են տվել 2017 թվականի նոյեմբերին Բրյուսելում ստորագրված փաստաթղթին։ Համաձայնագիրը հունիսի 1-ից մասնակիորեն ուժի մեջ է մտել։ Եվրամիության ղեկավարները պայմանավորվել են երկարաձգել Դաշինքի տնտեսական պատժամիջոցները Մոսկվայի դեմ, որոնք սահմանվել են ի պատասխան Ուկրաինայում ռուսական ագրեսիայի։ Եվրոպացի առաջնորդները նշում են, որ Մինսկի խաղաղ համաձայնագրի իրականացման հարցում առաջընթաց չի գրանցվել։ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը Գերմանիայի առաջին նախագահն է, ով պաշտոնական այցով ժամանել է Բելարուս, Մինսկից ոչ հեռու գտնվող Տրոստենեց հուշահամալիրում, նա մասնակցել է նացիզմի զոհերի հուշարձանի բացման արարողությանը։ Այդ վայրում երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին ոչնչացվել ավելի քան 250,000 մարդ, հիմնականում հրեաներ։ Միջոցառմանը մասնակցել են Բելարուսի և Ավստրիայի նախագահները։ Բելարուսի ընդդիմությունը դատապարտել է Գերմանիայի և Ավստրիայի առաջնորդների այցը, այդ արելով որ նրանք լեգիտիմացնում են Լուկաշենկոյի ռեժիմը։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի եղբայրը Օլեգ Նավալնին, ով 3.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Իվ Ռոշեի գործով, ուրբաթ օրը ազատ արձակվեց։ Նախորդին Ալեքսեյ Նավալնին Instagram-ի իր էջում գրել է, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն անօրինական էր ճանաչել եղբոր դատավճիռը, իսկ ամբողջ գործը կեղծ։ Ալեքսեյ Նավալնին նույն գործով պայմանական ազատազրկման էր դատապարտվել։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայրենիքում հեռակարգով 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել նախկին պատգամավոր Վալերի Գելաշվիլիի վրահարձակման գործով։ Գելաշվիլին հայտարարել է, որ իր վրահարձակումը կազմակերպել է անձամբ Սաակաշվիլին։ Ուկրաինայից վտարված և այժմ Եվրամիության տարածքում գտնվող Սաակաշվիլիի դեմ Վրաստանում հարուցվել են մի քանի քրեական գործեր, նա մեղադրվում է պաշտոնական դիրքի չարաշահման, բյուջետային փողերի մսխման և ցույցեր ցրելու մեջ։ Ամերիկյան Դեպարտամենտի նոր զեկույցում նշվում է, որ Բելարուսը, Իրանը, Ռուսաստանը և Թուրքմենստանը շարունակում են մնալ ամենալուրջ խախտումներ արձանագրող երկրներից մարդկանց, տրաֆիկինգի և հարկադիր աշխատանքի հարցերում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր Վաշինգտոնում կհանդիպի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ։ Սա հեղափոխությունից հետո Հայաստանի նոր իշխանությունների առաջին դեմարդեմ հանդիպումն է Գերտերության արտգործնախարարի հետ, ով ավելի վաղ աջակցություն էր հայտնել Հայաստանում սկսված ժողովրդավարական բարեփոխումներին և խոստացել քննարկել հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրով օժանդակություն տրամադրելու հնարավորությունը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Վաշինգտոնում է շաբաթասկզբից, ավելի վաղ նա կոնգրեսում մասնակցել է Հայաստանի առաջին հանրապետության 101-ին նվիրված հանդիսավոր միջոցառումներին։ Մանրամասները պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Վաշինգտոնում վերահաստատել է Հայաստանի գործընկերությունը Միացյալ Նահանգների հետ, խոստանալով շարունակել և ընդլայնել երկու հարաբերությունները։ Նա ելույթ է ունեցել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում անցկացված ընդունելությանը նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին։ Առաջին հանրապետության և սփյուռքահայության մասին խոսելուց հետո Արմեն Սարգսյանը անդրադարձել է այսօրվա Հայաստանին.
We can be an example to the world, an example of how an Armenian revolution can happen. You can call it velvet, you can call it as you wish, but it's a revolution, Armenian style.
Civilized revolution.
Մենք օրինակ ենք աշխարհի համար, օրինակ թե ինչպես կարող է տեղի ունենալ հայկական հեղափոխությունը։ Դուք այն կարող եք կոչել ինչպես կամենաք, բայց դա հեղափոխություն է հայկական ոճով, ասել է Արմեն Սարգսյանը։ Նա ասել է, թե կարող ենք հպարտ լինել եւ այսօրվանից հպարտ հայերենք եւ ցանկանում ենք ունենալ ժողովրդավարական երկիր, որտեղ յուրաքանչյուրը ազատ է, սոցիալական արդարություն կա եւ չկա կոռուպցիա։
From today, and we are sure that we are going to have a country that all of us will be proud as well. A country, democratic country, a country where everybody is free, there is social justice, there is no corruption, and you can feel that today on the streets of Yerevan.
Դա դուք այսօր կարող եք տեսնել։ Հայաստանում շատ մեծ էներգիա կա, մեծ հույս եւ մեծ վստահություն, որ մենք կանենք դա եւ կարծում եմ ոչ միայնակ։ Ամբողջ հայությունով մենք կարող ենք կառուցել երկիր, որի մասին բոլորս երազում ենք։ 21-րդ դարը մերն է լինելու, ասել է Հայաստանի նախագահը շարունակելով. Էներգակիրների, նավթի, բնական ռեսուրսների հետաքրքրություններով աշխարի կառավարման ժամանակը աստիճանաբար անկում է ապրում։ Նոր դարը դա այն ժամանակն է, երբ աշխարը կկառավարեն մարդկային արժեքները, միտքը, աշխատասիրությունը, անկեղծությունն ու տաղանդը։ Եվ այս երկիրը դրա հրաշալի օրինակն է, ասել է Արմեն Սարգսյանը, նշելով, որ ԱՄՆ-ի ամենազարգացածները բարձր տեխնոլոգիական ընկերություններն են։ Նա ասել է, թե Հայաստանը միակ կամուրջն է Եվրոպայի և Ասիայի միջև, Եվրասիական տնտեսական միության միակ անդամը, որը Եվրամիության հետ համաձայնագիր ունի ստորագրած։
The message today is clear. We will do it. We will win. We'll show the world that we can do not only a revolution, Armenian style.
Այսօրվա մեսիջը հստակ է, մենք կանենք դա, մենք կհաղթենք, մենք աշխարհին ցույց կտանք ոչ միայն հայկական ոճի հեղափոխություն, ոչ միայն երկիր կառուցել եւ այն կոչել նոր Հայաստան, այլ նաեւ որ Հայաստանը լինի հզոր երկիր, երկիր, որով մենք բոլորս կհպարտանանք եւ մենք աշխարհին կներկայանանք որպես հպարտ հայեր։ Մենք բոլորս, հայաստանցի, արցախցի, սփյուռքահայությունը, մենք բոլորս հպարտ հայեր ենք, հայտարել է նա։ Ընդունելությանը մասնակցել են տասնյակ օրենսդիրներ, կոնգրեսականներ, սենատորներ, գործադիր մարմնի ներկայացուցիչներ, Պետդեպարտամենտի, Պաշտպանության նախարարության, Առևտրի դեպարտամենտի ներկայացուցիչներ, Եվրոպական եւ Եվրասիական կապերի գծով պետքարտուղարի օգնականի տեղակալի պաշտոնակատար Ջորդան Անդրյուն իր ելույթում գովաբանել է խաղաղ ժողովրդական շարժումը, որը ժողովրդավարության նոր դուր բացեց Հայաստանում, եւ խոստացել է աշխատել նախագահ Արմեն Սարգսյանի եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ օգնելու կոռուպցիայի դեմ պայքարին, ստեղծելու ներկայացուցչական հաշվետու կառավարություն, օրենքի գերակայություն, հարգանք մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների նկատմամբ իշխանությունների հավասարակշռության մեխանիզմներ և քաղաքական և տնտեսական ազատություններ։ Սենատոր Բոբ Մենենդեզը իր ելույթում նշել է.
We celebrate today this century of relationship. At the same time, we celebrate the people of Armenia and pressing the entire world.
Մենք տոնում ենք մեր հարաբերությունների 100-ամյակը, միևնույն ժամանակ հայ ժողովրդի հետ տոնում ենք այն, ինչը մեծ տպավորություն թողեց աշխարհի վրա։ Հայերը տպավորել են աշխարհը իրենց խաղաղ ցույցերով, ժողովրդավարական հաշվետու կառավարությամբ, դա զորեղ և ոգեշնչող օրինակ է, թե ինչպես են քաղաքացիները իրեն ձայնը լսելի դարձնում, ասել է սենատոր Բոբ Մենենդեսը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանի Վաշինգտոն կատարած այցի մասին պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Վերադառնանք Երևան, վարչապետ Փաշինյանը երեք հանդիպել է Էրեբունու Պարեկապահական Ծառայության գնդում 2 տարի առաջ սպանված ոստիկանների հարազատներին, որոնք քննադատում են գործով անցնող սասնածրերի խափանման միջոցը փոխելու դատական վերջին որոշումները։ Իշխանապահությունից հետո մի քանի շաբաթվա ընթացքում դատարանները գործով անցնող 28 մեղադրյալներից 13-ին արդեն ազատ են արձակել։ Ու թեև սպանությունների մեջ մեղադրվողներն ու զինված խմբի առաջնորդները մնում են ճաղերի ետևում, հարազատների դժգոհությունը չի մարում։ Երեք նրանց հետ հանդիպմանը Փաշինյանը կրկին պնդել է, նոր իշխանությունը դատարանների որոշումներին չի միջամտում և դեմ է որևէ խնդրի լուծման բռնության ճանապարհով։ Արձագանքը Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք ընդունել է 2016 թվականին ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ զոհված ոստիկանների ընտանիքների անդամներին ու լսել նրանց բարձրացրած խնդիրներն ու մտահոգությունները։ Զոհված ոստիկանների հարազատներն այսօր չցանկացան տեսախցիկի առջև խոսել, սակայն հեռախոսազրույցում Անահիտ Պարոնիկյանն ասաց ծառայություն իրականացնելիս վիրավորված, այնուհետև հիվանդանոցում զոհված իր որդու մահը ծանրացած է սասնածրեր զինված խմբի բոլոր անդամների խղճին։ Ասաց Նիկոլ Փաշինյանին անձամբ ասել է, որ դժգոհ է այն փաստից, որ դատարանը զինված խմբի անդամներից մի քանիսի խափանման միջոցները փոխել է, անմիջապես դատարանի դահլիճից ազատ արձակելով նրանց։
Մենք դժգոհություններ ունենք, որ այդտենց օրը 1-2-3 հոգու բաց են թողնում, բայց ինչի համար։ Ես մինուճար տղակով ծնեմ, ես ողբալով մնամ, ես ամբողջ գիշեր ցերեկ մղկտամ ու նրանք ազատության մեջ հայտնվեն, ով պիտի այդ պատասխան տա։ Ինչ ասաց, ինքը ասաց, որ մենք ձեր վիշտը, մեր վիշտն է, մեր բոլորիս վիշտն է։ Մենք հասկացանք, որ ինքը դրա հետ բոլորովին կապ չունի, դատարան գոյություն ունի, եւ մենք պիտի ներկայանանք այդ դատավիճերին, դատաբարությունների ժամանակ եւ այլ։ Չբավարարից, բայց համենայն դեպս մենք իրանից գոհ ենք, չգիտեմ, ես ոչինչ չեմ հասկանում այդ օրենքների ձեր դատավարությունից, համենայն դեպս էլի մենք իրանից գոհ ենք։ Իմ տղայի ով սպանեց մահվանդով հարցրեց, նա պտի պատժվի օրենքի ամենախիստ պատժով, ես չգիտեմ, թե դա ով է, ով չի, բայց ես պահանջում եմ, ընդունում եմ, որ նա պետք է պատժվի։
Վարչապետ Փաշինյանը լսելով ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ զոհված ոստիկանների հարազատներին ասել է, մեջբերում եմ, լիարժեք կիսում եմ ձեր վիշտը և կարծում, որ դա բոլորիս վիշտն է, որովհետև ես միշտ եղել եմ այն կարծիքին, որ ներհայաստանյան խնդիրների լուծման առումով մենք չպետք է ունենանք բռնության որևէ դրսևորում։ Արթուր Վանոյանի որդին Ժորա Վանոյանն ազատությանն ասաց, մանրամասներ չեմ ցանկանում պատմել, բայց հասկացա, որ անելիքը դատարանինն է։
Ի պատասխան հնչվեց, որ ամեն ինչ տեղի է ունենում օրենքի սահմաններում և դրանից կախված չի դատավիճուրը, այսինքն եթե խափանման միջոցը ազատության մեջ մնար նայրած, դա դեռ չի նշանակում, որ դատավիճուրը կլինենց, որ իրենք ազատ կարձակվեն, էլի։
Ձեզ բավարարեց այս պատասխանը։
Բավարարեց, այո, գոհ ենք ու շատ։
Ոստիկանությունը պահպանության տակ է առել գեներալ Մանվել Գրիգորյանի ընտանիքին պատկանող շինությունները, իրավապահները պնդում են, թե երեկահազանգ են ստացել, իբրև անհայտ անձինք ներխուժել են գեներալի Աշալույս գյուղում գտնվող հայրական տուն, մինչ հանրապետական պատգամավորը կալանավորված է ապօրինի զենք զինամթերք պահելու և բանակի համար նախատեսված սնունդն ու գույքը հափշտակելու մեղադրանքներով։ Այս գործով անցնում են նաև Գրիգորյանի որդին և կինը Նազիկ Ամիրյանը, վերջինիս դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Աղմկարույց պատմության նոր մանրամասն Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Ոստիկանությունը պահպանության տակ է առել ազգային ժողովի պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի, ինչպես նաև որդու նախկին քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանի դստեր Նաիրա Գրիգորյանի տները։ Ազատությանը փոխանցեց ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության աշխատակից Զարզան Գաբրիելյանը։ Նրա խոսքով իրավապահներն ապահովում են նաև բնակավայրերում գտնվող Գրիգորյանի ընտանիքի անդամների անվտանգությունը։ Նախաձեռնությունը ոստիկանությանն է, Գաբրիելյանի խոսքով տեղեկություններ են ունեցել հնարավոր վտանգների մասին։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ գողության փորձ է կատարվել Մամվել Գրիգորյանի Արշալույս գյուղում գտնվող հայրական տնից։ Տունը բնակեցված չէ, ահազանգը եղել է 3, հաղորդում տվողը ստիրավապահների ասել է, որ թեև իրերը խառնվել են, բայց ոչինչ չի հափշտակվել։ Էջմիածնի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Դիաննա Գասպարյանն ասաց, 3 գիշերը բնակարանային գողությունը տեղի ունեցել նաև Մամվել Գրիգորյանի որդու Արման Գրիգորյանի տնից։ Քաղաքապետի պաշտոնակատարի խոսքով իր նախաձեռնությամբ հանդիպել է քաղաքի ոստիկանապետի հետ։
Ոստիկանապետից տեղեկացավ, որ իսկապես 3 գիշերը, այսինքն 3 չառաջի օրը, դույս 3-ը գիշերը, 2 բնակարանային գողությունը տեղի ունեցել, 1-ը Արման Գրիգորյանի պատկանող առաջնատնից, մյուսը Արշալույս համայնքում գտնվող Մամվել Գրիգորյանի պատկանող առաջնատնից։ Արդեն իսկ հարուցվել են քրեական գործեր, ակտիվ քննություն է ընթանում։ Ես նաև հետաքրքրվեցի Մամվել Գրիգորյանի այլ հարազատների տների կամ անվտանգության հետ կապված ինչ միջոցառումներ են ձեռնարկվում։ Ոստիկանապետը տեղեկացրեց, որ 3 գիշերը 10-ից գիշերից հետո, 12-ից հետո մինչև լուսաբաց հսկողություն են իրականացնում ոստիկանության աշխատակիցները Մամվել Գրիգորյանի, նրա աղջկա, որդիների պատկանող անշարժույքի շուրջ։
Ինչ նպատակով է այդ, ինչ ասաց ոստիկանապետ, այսինքն իրենք ինֆորմացիա ունեն, որ կարող են ներխուժումներ լինել, մի փոքր կմանրամասնեք։
Ինֆորմացիա կարգում ուղի թե օպերատիվ ինֆորմացիա ունեն, եթե պարզապես իրենց նախաձեռնության որդիների քննեն ձեռնարկել, որովհետև մտնելով ամեն դեպքում մի քիչ լարված է և կլինեն, միշտ կլինեն մարդիկ, անգամ անթերի աշխատանքի դեպքում իրավապահների, որ իվերջի իրադարձություններից հետո ինքնադատաստանի դրսևորումներ կարող է ինքնապայմաններ ցաբերել կամ միգուցե նաև հենց բնակարանային գողություն կատարել, շարունակելով շփմանալու այլ երեք քաղաքում, որ այդ անդիկայտ չեն հնարավոր։
Պետեկամուտների կոմիտեն նոր մանրամասները հրապարակում նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորն ու եղբորորդուն պատկանող GLG Project Company-ի դեմ հարուցված քրեական գործով։ Իրավապահները պնդում են, թե մի քանի շաբաթ շարունակված նախաքննության արդյունքում արդեն բյուջեն վերադարձրել 800 միլիոն դրամ։ Ըստ նախաքննության Սարգսյանները հանցավոր մեխանիզմներ են ստեղծել հարկերից խուսափելու համար։ Եվ օրինակ Երևանի կենտրոնում կառուցելով բազմահարկ շքեղ համալիր 4 տարում բյուջե վճարել 3.5 միլիոն դրամ 147-ի փոխարեն։ Եվ սա դեռ ամբողջը չէ։ Ընդհանուր առմամբ, որքան գումար է վերականգնվել մինչ օրս կոռուպցիայի դեմ նոր կառավարության հայտարարած պայքարի արդյունքում։ Տաթև Դանիելյանն է ամփոփում։
Ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության և պետեկամուտների կոմիտեի վերջին շրջանում կատարած բացահայտումների արդյունքում պարզվել է, որ պետական բյուջեին հասցվել է ավելի քան 18 միլիարդ դրամի վնաս։ Ըստ կառավարության ներկայացուցիչների հայտարարությունների, մինչև այժմ բյուջեը վերադարձվել այդ գումարի մոտ 1/4-ը։ Վարչապետի խորհրդական հանրային քաղաքականության հետազոտությունների ազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արտակ Մանուկյան։
Այստեղ կան նաև ոչ նյութական կամ գումար չներառող հայտարություններ, հա, օրինակ ՊՆ զորամասերից կատարված տարատեսակ չարաշամներ, որտեղ թիվ չկա, բայց գրված ուղղությունը, նույն Մամվել Գրիգորյանի մասով, հա, պահածոների մասով որոշակի թիվ կա 7 միլիոն դրամի, բայց այնտեղ կան նաև ավտոմեքենաներ, հա, նույն վաճական Ղազարյանի պարագայում եւս ավտոմեքենաներ կան, որոնք որ հայտարարված չեն։
Ամենաթարմ բացահայտումը վերաբերում է GLG Project Company ընկերությանը։ Պետեկամուտների կոմիտեն բարձրել է, որ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրներից Լևոն Սարգսյանի անվան հետ կապվող GLG Project Company ընկերությունը պետական բյուջե չի մուծել մոտ 800 միլիոն դրամի հարկ։ Պետեկամուտների կոմիտեի հաղորդմամբ վնասը այս պահին վերականգնված է։ Համաձայն ՊԵԿ-ի ընկերության բաժնետերերից են Լևոն Սարգսյանը եւ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդի Նարեկ Սարգսյանը։ Բաժնետերից Գաբրիել Ջեմբերջանն ազատության հետ զրույցում վստահեցրել է, որ հարկերից խուսափ ման սխեմային ինքն առնչություն չունի։
Ես բարեկոս մարդ եմ, որ աս սխալ տողը դեսնեմ, տողը պանան է, եթե սխալ մրած է, կամ մեր ընտանուր մեր կորզունեություն, եթե սխալ մրած է, եթե մեծ է բաճիրի, թո բաճիրի, պրոբլեմը չի է, ես հարգի ես գաբախտություն չունիմ։
Բայց գրած է, որ ձեր կազմակերպությունը որտեղ
որ քրած են, ադիկա ուրիշ բան, քրած են, չեն քրած, ադիկա իրենց սխալներն են։
Վարչապետի խորհրդական Արտակ Մանուկյանը հաստատում է, Հայաստանում խոշոր բիզնեսներն ու կոռուպցիոն սխեմաները հանրությունն ասոցացնում են ախկին իշխանությունների հետ։
Սա պետք է կատարվի պատշաճ հետաքննություն, թե ինչքանով են այդ շահերի բախումը կամ այս պարագայի ազգակցական կապերը ներազդեք առավարչական որոշումների ընդունման վրա։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի եւ միջազգային այլ կառույցների գնահատականով Հայաստանում ստվերը կազմում է համախառն ներքին արդյունքի 22-ից 40%-ը։
Հատակը, հա, կամ հիմքը խախուտ է, սրա վրա ինչ էլ գցես, ինքը ինստիտուցիոնալ վերափոխում չի լինի, դրա համար այս պարագայում ոչ այնքան կարևոր է այս մեխանիզմներով ինչքան գումար կամ վերականգնվի կամ յուրացումների քանակ, այլ այդ յուրացումների շղթաները բացահայտելը։ Սա օրինակ նույն պաշտպանության նախարարությունում այդպիսի ինստիտուտներ լինեն, որ անկախ նրանից ով կլինի կառավարություն, քաղաքական կամք ունեցող կամ ոչ այնքան, հանրություն ունենա բավարար վերահսկողական գործիքներ եւ ինստիտուտներ, որոնք նրան հնարավորություն չընձեռեն, որ նա դիմի այդ նման կարգի գայթակղությունների։
Պաշտոնական Բրյուսելը հրապարակավ ողջունում ու քաջալերում է Հայաստանի իշխանություններին կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարի համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հուլիսի կեսերին Բրյուսել կատարելիք այցից առաջ 3 ազատության ընդված բացառիկ հարցազրույցում դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին անկեղծացել է. Իշխանափոխությունից առաջ Հայաստանում որոշ շրջանակներ դժկամությամբ էին ընդունում, երբ ինքը խոսում էր կոռուպցիայի մասին, սակայն հիմա իրավիճակ է փոխվել։ Հոստանելով ամրապնդել և հորացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, Եվրամիությունը միաժամանակ խոստանում է աջակցել Փաշինյանի կառավարությանը ապօրինի ճանապարհով Հայաստանից տարված գումարները վերադարձնելու հարցում։ Դեսպանի հետ զրուցել է Ազատության հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը։
Mr. Ambassador, thanks for coming to our studio for
Պարոն դեսպան, շնորհակալություն մեր ստուդիա գալու համար, կիրակ նորավերուցական հաղորդման համար։ Մեր զրույցից մի հատված կհեռարձակվի նաև այսօր մեր ռադիոյեթերով եւ ինտերնետային հեռուստատեսությամբ, բայց ամբողջական հարցազրույցը կհեռարձակվի արդեն կիրակի օրը։ Ես ուզում եմ սկսել վերջին օրերին տեղի ունեցած աղմկահարույց ձերբակալություններից, ինչպես գիտենք, այդ գործերը կապված են կառավարության հակակոռուպցիոն ջանքերի հետ, անվտանգության ծառայությունների միջակայք անձանց են ձերբակալել, այդ թվում գեներալ Մանվել Գրիգորյանի եւ Սերժ Սարգսյանի որոշ մերձավորների, այդ թվում նա Թիկնազորի նախկին պետին եւ ուրիշների։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս ամենը, պարոն դեսպան։
Thank you very much for the invitation. It's always a pleasure to enjoy your hospitality.
Շնորհակալություն հարցազրույցի հրավերի համար։ Միշտ հաճույքով եմ օգտվում ձեր հյուրընկալությունից։ Ես կարծում եմ, որ չափազանց կարևոր է, որ Հայաստանի նոր կառավարությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարը հարձակել է որպես իր
առաջնահերթություններից մեկը։
Եվ այս մեսիջը, որ Հայաստանի իշխանություններն ամենայն լրջությամբ են մոտենում կոռուպցիայի դեմ պայքարին, հստակորեն հնչեց նաև Բրյուսելում Հայաստան-Եվրամիության գործընկերության խորհրդի առաջին նիստի ընթացքում, ինչպես նաև Հայաստանի արտգործնախարարի Բրյուսելում ունեցած այլ հանդիպումների ընթացքում։ Եվ մենք տեսնում ենք առարկայական ապացույցներ, որ նոր կառավարությունը վճռական է դրամադրված կոռուպցիան արմատախիլանելու հարցում դրա բոլոր դրսևորումներով, եւ որ պակաս կարևոր չէ, նոր կառավարությունը ցանկանում է դա իրականացնել օրենքի տարին համապատասխան գործողորեզդրության շրջանակներում եւ լիակատար թափանցիկության պայմաններում։
Full transparency of the activities of law enforcement agencies.
Եվ ես կարծում եմ, որ մեզ համար, Եվրոպական միության համար, սա ոգևորիչ է, եւ մենք պատրաստ ենք, եթե դրա կարիքը կա, առաջարկել հնարավոր առավելագույնը մեր փորձի գիտելիքների եւ տեխնիկական փորձագիտական կարողությունների առումով։ Սա մի բան է, որ հստակորեն հայտարարվել է Բրյուսելում այդ հանդիպումներում։ Պատահական չէ, որ այսօր Հայաստանում բոլորը խոսում են կոռուպցիայի մասին, մենք տեսնում ենք կոռուպցիայի նկատմամբ անհանդուրժողականության հանրային դրսևորումներ։ Սա շատ կարևոր զգացում է, եւ դա նաեւ լուրջ փաստարկ է, որպեսզի ես այսուհետև դադարեմ բարձրաձայնել այս խնդիրը եւ իմ ջանքերը կենտրոնացնեմ այլ կարևոր ուղղություններով։
Everybody now in Armenia is talking about corruption. We can see a manifestation of popular intolerance towards corruption.
Այնպես որ այս պահից սկսած խոստանում եմ ավելի քիչ խոսել կոռուպցիայի մասին։ Ես այդ մասին խոսում եի դեռ այն ժամանակ, երբ այդ մասին քչերն էին խոսում, եւ երբ որոշ շրջանակներում դա դժկամությամբ էին ընդունում, եւ ես անչափ ուրախ եմ, որ այսօր հայաստանցիները քաջություն ունեն այդ մասին խոսելու եւ ցույց տալու, որ իրենք դեմ են կոռուպցիայի ցանկացած դրսևորման։ Կեցեք, հայեր։
Probably not so popular in some circles at least, and I'm so glad that now Armenians have the courage to talk about it, to show the opposition towards all manifestations of corruption. Well done, Armenians.
As we know, in the States there are some
experts calling on US government to
Պարոն դեսպան, ինչպես գիտեք, Միացյալ Նահանգներում որոշ փորձագետներ կոչ են անում իշխանություններին օգնել Հայաստանին հակակոռուպցիոն պայքարում եւ վերականգնել հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագիրը, որը կասեցվել է լավ կառավարման, բացակայության եւ կոռուպցիայի դեմ ոչ բավարար պայքարի պատճառով, ինչպես նաեւ ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման հարցում առաջընթացի բացակայության պատճառով եւ այժմ կոչեր են հնչում վերականգնել այդ ծրագիրը, որը հաստատվելու դեպքում մի քանի 100 միլիոն դոլարի օգնություն կհատկացնի Հայաստանին։ Իսկ ինչ որ նմանատիպ տարբերակներ կան, որ Եվրոպական միությունն էլ նման ծրագիր սկսի օգնելով Հայաստանին հակակոռուպցիոն պայքարում առաջընթաց արձանագրելու հարցում։ Ինչ կասեք այս մասին, կա արդյոք նման նախաձեռնություն Եվրոպայում։
What's your answer to that? Is there any call?
We are ready, and that was declared by the High Representative Madame Mogherini in Brussels. We are ready to continue and to even intensify.
Մենք հայտարել ենք, բարձր հանձնակատար Տիկին Մոգերինին է հայտարել Բրյուսելում, որ մենք պատրաստ ենք շարունակել եւ ավելի խորացնել մեր համագործակցությունը Հայաստանի հետ այս հարցերի շուրջ։ Գաղտնիք չէ, որ արդարադատության եւ ազատության ենթահանձնաժողովների վերջին հանդիպման ժամանակ հայկական կողմը մեզանից տեխնիկական աջակցություն խնդրեց ապօրինի ճանապարհով կուտակված միջոցների վերականգնման հարցում։ Ինչպես գիտեք, Եվրոպան բավականին հարուստ փորձ ունի այս հարցում եւ մենք պատրաստ ենք Հայաստանի հետ կիսվել այս փորձ և ուժեղացնել համագործակցությունը ապօրինի ճանապարհով կուտակված միջոցների բռնագրավման և վերադարձման հարցում։ Ինչ վերաբերում է երկարաժամկետ թերանկարներին, ես կարծում եմ, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը բարելավում է երկրի իմիջը։ Դա առնվազն մի բան է, որը օգնում է առաջ մղել Հայաստանի շահերը ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, ինչպես դուք հիշատակեցիք հազարամյակի մարտահրավերների ծրագիրը, այլ նաև Բրյուսելում, որովհետև կոռուպցիայի ցածր մակարդակը խրախուսում է Եվրոպական միությանը ավելի մեծ աջակցություն ցուցաբերել տարբեր ոլորտներում։ Ավելին, դա խրախուսում է գործարարներին, հասարակ ներդրողներին, որպեսզի գան և աշխատեն այնպիսի միջավայրում, որտեղ նրանք հստակ երաշխիքներ կունենան, որ իրենց գումարները ստիպած չեն լինի ոչ նպատակային օգտագործել։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե ամեն ինչ հաջողվի, Հայաստանում մեկնարկած այս հակակոռուպցիոն պայքարը կարող է նոր նշաձող սահմանել ողջ տարածաշրջանի համար։ Ես համաձայն եմ որոշ քաղաքական գործիչների հետ, ովքեր հայտարարում են, թե Հայաստանը մեծ հնարություն ունի դառնալ տարածաշրջանային առաջատարը դրական առումով, և դա կհրապուրի միջազգային համայնքին և միջազգային ներդրողներին, որպեսզի ավելի շոշափելի ներկայություն ունենան Հայաստանում։
And then to attract the international community, international investors, to be more present in Armenia.
Հիշեցնեմ, մենք լսում էինք մեկ հատված Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկու հետ Թրեր Թամրազյանի հարցազրույցից։ Զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում՝ Կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում, կիրակի 3-ին 8-ին։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ներքաղաքական առանցքային հարցերից մեկը մնում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը։ Երեք պարզ դարձավ, որ վարչապետ Փաշինյանի կառավարությունն առաջարկում է անցնել փակ ցուցակով 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի, երբ ընտրողները ձայն կտան միայն կուսակցություններին, անցյալում թողնելով պատգամավորների ռեյտինգային ընտրության վիճահարույց մեխանիզմը։ Նոր կառավարությունը առաջարկում է նաև իջեցնել կուսակցությունների և դաշինքների անցողի քշեմը, պնդելով, թե դա կնպաստի ժողովրդավարության ամրապնդմանը։ Նախկինում իշխող հանրապետականները միջդեռ առայժմ միայն թերություններ են տեսնում։ Արտակամ Բարձումյանին լսանք։
Ֆիքսված ցուցակներով 100% համամասնական ընտրակարգը լուրջ թերություններ ունի, այն համարվում է պակաս ժողովրդավար համակարգ, կարծում է արդարադատության նախկին նախարար, հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Դավիթ Հարությունյանը։ Նախորդ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ կիրառված ռեյտինգային համակարգից հրաժարվելու և փակ ցուցակներով լրիվ համամասնական ընտրակարգի անցնելու առաջարկը 3 ամրագրել է վարչապետին առընթեր ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների հանձնաժողովը։ Հանրապետականի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը դեռ չի հստակեցնում, արդյոք խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ իրենք դեմ են հանդես գալու կառավարության այս առաջարկին, թե ոչ։
Անհրաժեշտ է անշուշտ քննարկում, մենք պետք է հստակ գնահատական տանք, թե արդյոք այդ թերությունները չեն խանգարելու մեր երկրի զարգացմանը։ Բանն այն է, որ փակ ցուցակները եւ ուսակցության վերնախավը որոշում է, թե ինչ հերթականությամբ են ընտրվելու պատգամավորները կամ պատգամավորի ցիկնացումները, իրականում պակաս ժողովրդավար է համարվում այն համակարգերից, երբ ժողովուրդը իր ձայնով որոշում է, թե կոնկրետ կուսակցության որ քաղաքական գործիչները պետք է ընտրվեն որպես պատգամավոր։ Սա առաջին լուրջ թերություն է, որը որպես կանոն նվազեցնում է ժողովրդավարության աստիճանը, որովհետև դառնում է կուսակցության վերնախավի միանձնյա որոշումը։
Ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների հանձնաժողովը գլխավորող առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանի պնդմամբ 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունները ցույց տվեցին, որ ներկադրությամբ ռեյտինգային համակարգի կիրառումը հանգեցնում է իրավիճակի, երբ կուսակցությունների փոխարեն առաջնային է դառնում անհատների դերը։ Ըստ Միրզոյանի, նաև սա է 100% համամասնականի անցնելու պատճառը։
Ընտրությունները առավելագույնս քաղաքականացնելու նաև նպատակ ունի այս ընտրակարգի ֆիքսումը։
Նախորդ տարվա խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ձևավորված ընտրական օրենսգրքի հեղինակներից Դավիթ Հարությունյանի կարծիքով ռեյտինգային ընտրակարգից հրաժարումը հանգեցնելու է Երևանակենտրոն ընտրությունների։
Տարածքային բացուցակների պարագայում յուրաքանչյուր ընտրող գիտի, թե իր տարածքը ով է ներկայացնում խորհրդարանում, ով է այն պատգամավորը, ում ինքը պետք է դիմի հարցերով, եթե ունի, ում պետք է հորդորները ներկայացնի, ուղերձերը ներկայացնի։
Վարչապետին կից հանձնաժողովը նաև որոշել է ազգային ժողովին ներկայացվելիք նախագծով կուսակցությունների և դաշինքների համար 1%-ով իջեցնել խորհրդարան մտնելու անցողիկ շեմը։ Խորհրդարանում այս պահին մեծամասնություն կազմող հանրապետականի ներկայացուցչի խոսքով անցողիկ շեմերի նվազեցմանը միանշանակ կողմ կամ դեմ հանդես գալ հնարավոր չէ։
Ես կարծում եմ, որ մենք դեռևս գտնվում ենք քաղաքական զարգացման այն փուլում, երբ մեզ անհրաժեշտ է թեկուզ մի քանի կայացած կուսակցություն ունենալ և նոր դրանից հետո արժե անդրադառնալ այդ հարցին։ Ինքնանպատակ չպետք է լինի շեմը իջեցնել կամ շեմը բարձրացնել։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչ նպատակ ենք հետապնդում։ Ես կարծում եմ, նպատակը, որը բարձրացնում է այսօր, նա առաջնահերթություն չի ներկայացնում իրենից մեր քաղաքական զարգացման առումով։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք մամուլը Երևանյան ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների առաջիկա հանդիպման համատեքստում ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Արդյոք Թրամփ-Պուտին հանդիպումը կներառի Հարավային Կովկասին վերաբերող հարցեր, մասնավորապես հաշվի առնելով այն, որ այստեղ ունենք ադրբեջանական ռազմատենչության ընդգծված աճ, շարժեր, կուտակումներ և այլն։ Իհարկե, այդ ամենն ավելի շուտ թվում է մկանների ցուցադրության և հոգեբանական ազդեցության փորձ, բայց հենց այդ առումով հատկանշական է, որ Ադրբեջանը փորձ է կատարում է Թրամփի և Պուտինի հանդիպմանն ընդառաջ, մասնավորապես այսօր հայտնի դարձավ, որ Բաքուն հուլիսի 2-ից 6-ը պլանավորում է անցկացնել մասշտաբային զորավարժություն, մոտ 20,000 զինծառայողի ու մի քանի 100 միավոր զինտեխնիկայի օդուժի ներգրավմամբ։ Հունիսի 26-ին էլ Բաքուն զորահանդես էր կազմակերպել բանակի տարեդարձի առիթով, ցուցադրելով նոր սպառազինությունն ու հնչեցնելով նոր ռազմատենչ հայտարարություններ։ Արդյոք Ալիևը չի փորձում Թրամփին ու Պուտինին լսել տալ իրեն, ուշադրություն գրավել, արդյոք նրա պահվածքում շանտաժ է ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև ԱՄՆ-ի ու Ռուսաստանի հանդեպ, բայց կգնա դրան Ալիևը, կմարսի դա շանտաժել նահանգներին ու Ռուսաստանին, որ նրանք ուշադրություն դարձնեն Ադրբեջանի պահանջներին ու խնդիրներին էլ, այլապես կստանան անկայունություն Կովկասում, հարցերը հնչեցնում ժամանակ թերթը։ Անդրադառնալով վերջին շրջանում առավել հաճախ քննարկվող հայրենադարձության թեմային առավոտի խմբագիրը գրում է. Չելյաբինսկում ասֆալտ փռող և ամիսը $1,000 ստացողը դեմ չի լինի նույն աշխատավարձով աշխատել հայրենիքում, բայց նրա կարիքն այստեղ առայժմ չկա։ Վերադառնա իր դատարկված գյուղը ինչով զբաղվի, գումարած դրան երեխաները հայրեն խոսում են, բայց չեն կարդում, իսկ թոռները ոչ խոսում են, ոչ էլ կարդում։ Նրան, ինչպես և բոլորիս, ոգևորել է այն լուրը, որ գեներալ Մանվելին ձերբակալել են, բայց նման ոգևորությամբ նա դժվար թե կարողանա ընտանիք պահել։ Գումարած դրան պետք է նախև առաջ ապահովել Հայաստանում ապրող գործազուրկ ասֆալտ փրողներին և հետո միայն հրավիրել Հայաստանից գնացածներին։ Ինձ թվում է, պետք է նախև առաջ փոխել Սփյուռքի նախարարության անունն ու գործառույթները։ Եթե մենք այստեղ 2 միլիոն ենք, իսկ Հայաստանից դուրս ապրում է 10 միլիոն հայ, էլ ինչ Սփյուռք։ Կառույցն իսրայելի օրինակով պետք է կոչվի հայրենադարձության և աբսորբացիայի նախարարություն, և խնդիր պետք է դառնա հենց հայրենադարձությունը, գրում է առավոտ թերթի խմբագիրը։ Վերջին աղմկոտ կոռուպցիոն բացահայտումների համատեքստում հրապարակը գրում է.
Ինչպես անել, որ թացը չորի հետ չխառնվի և անմեղը մեղավորի հետ չպատժվի։ Ինչպես անել, որ մարդու քաղաքական հայացքները կուսակցական պատկանելությունը դեռ չխաղան և վրեժը չշփոթեն արդարադատություն հաստատելու ազնիվ ձգտումի հետ։ Այստեղ արդեն իրավապահների դերակատարումն է մեծանում, որքան էլ մեծ լինի քաղաքական պատվերը և հերոսանալու ձգտումը, օրենքն ու անաչառությունն ամենակարևոր սկզբունքներն են, որոնք չի կարելի խախտել, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հունիսի 30-ին անցկացնելու է իր հերթական ժողովը, որի ժամանակ նախատեսված է նաև ֆեդերացիայի նախագահի ընտրություն։ Սա կարևոր իրադարձություն է, եթե մի կողմից հաշվի առնենք ֆուտբոլի մասսայականությունը, մյուս կողմից էլ վերջին տարիներին հայկական ֆուտբոլում իրար հաջորդած ձախողումները, որոնք շատերը վերագրում են հենց ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին, պարբերաբար բարձրացնելով նաև նրա հրաժարականի հարցը։ Հիշեցնենք, 2015 թվականի նոյեմբերին ՀՖՖ նախագահ Հայրապետյանն ինքն էր հայտարել, թե 2018 թվականի աշխարհի առաջնությունում մեր հավաքականի ձախողվելու դեպքում հրաժարական կտա, իսկ ձախողում նշանակում է չստանալ 1/16-րդի ուղեգիր։ Մեր հավաքականն այդ ուղեգիրը ոչ միայն չնվաճեց, այլ հետագայում ևս ձախողումների շարք ունեցավ, որից հետո շատերն էին հիշատակում Ռուբեն Հայրապետյանի խոսքերը, գրում է Ժողովուրդ հերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Սոցիալական խնդիրների մասին իշխանության գալուց առաջ դեռ նոր կառավարության առաջնահերթությունների շարքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր վարկային պարտավորությունները կրճատելու տուժ տուգանքները սառեցնելու մասին։ Շաբաթներ առաջ կառավարությունն ընդունեց հարկային օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունների նախագիծը, որը հնարավորություն է տալիս առևտրային բանկերին առանց լրացուցիչ հարկային պարտավորությունների ներել մինչև այս տարվա մայիսի 31-ը անհուսալի ճանաչված վարկերի տուժ տուգանքները։ Վարկային բեռի թեթևացումից ամենաշատը թերևս ուրախացել են գյուղացիները, Շիրակում, ինչպես մեր թղթակիցն է փաստում, բազմաթիվ են համայնքները, որ երկու ճամբարի են բաժանվել այս խնդրի պատճառով։ Մի մասը անհույս վարկառու է, մյուս մասը նրանց երաշխավոր, վեճն ու կռիվն էլ գյուղից անպակաս։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանի ռեպորտաժը Գետ գյուղից։
Կառավարության նախաձեռնությամբ օրենսդիրն արդեն հարկային օրենսգրքում համապատասխան փոփոխություն արել է, որը թույլ է տալու բանկերին առանց հարկային բեռի անհուսալի վարկառուների տուժ տուգանքները զրոյացնել։ Այս լուրից ամենաշատը ուրախացել են գյուղացիները։ Գետ համայնքում, օրինակ, գյուղացիների 80%-ն ըստ գյուղապետ Հովիկ Մխիթարյանի բանկերի սև ցուցակում են։
Համայնքում մոտ 40 տնտեսություն ժամկետանց վարկեր ունեն, այդ 40 տնտեսությունների հետ 2-3 երաշխավորով մոտ 110-120 տնտեսություն այսօր բանկերի ծառայությունների չի կարողանում օգտվել։
Վարկերի տուժ տուգանքների աճին զուգահեռ գյուղում հողի մշակման ցուցանիշն է նվազել, ասում է համայնքապետն ու շարունակում, թե սոցիալական մեծ լարվածություն է առաջացել գյուղում, հարկ ու տուրք հավաքել չեն կարող։
Այսօրվա վիճակով հողի հարկի ցուցանիշները կիսամյակի դրությամբ մոտ 40%-ի չի հասնում, բավականին լուրջ սոցիալական խնդիր ունի համայնքը, ցանկերը բավականին քիչ են կատարվել։
Գյուղամեջ հասանք, երբ գյուղացիները հարց ու փորձ արեցին, թե ինչու են իրենց գյուղ հասել, ոմանք նոր կառավարությունից սպասելիք ունեն, ոմանք էլ ոչ։
Ինչ էին, արշին ու կնաթին։
Ամա կմինի բոլն է գելը, կարող է բանը մեր։
Սդիտ բաներ է, կապոճան, ինչ բանի էր չհավատաս, չիչ բանի։
Կարող է գիտեն, դե մենք թողերն արել ենք, ոչ թե հողին ենք տրել։
Գագիկ Շաբոյանը տարիներ առաջ վարկ է վերցրելու սկզբում եկամուտ ունենալով անդ մեջ ավելացրել է ցանկատարածությունները, սակայն կարկուտը հետո նաև երաշտը Գագիկ Շաբոյանին զրկել է եկամուտից ու վերջինս հայտնվել է բանկերի սև ցուցակում, իր հետ նաև երաշխավոր դարձած համագյուղացիները։ Ազատության տեսարխիվում գտանք 4 տարի առաջ կատարված նկարահանումը Գետ գյուղում։ Գագիկ Շաբոյանը կարկուտից վնասված դաշտերն էր ցույց տալիս։
Բարկեր ենք վերցրել, աշունն է փակելու ժամանակն է, թե ինչով էլ փակենք չդենք։ Ես անձնապես մոտավորապես 85% վնաս եմ կրել։
Հիմա վերջինս $15,000 չափ վարկ ունի, իմացել է, որ վարկերի տուժ տուգանքները զրոյացվելու են, բայց մեկ այլ առաջարկ ունի։
Տվեք ժամանակ, դե տուժվել ենք, նույն պայմանը ստորագրենք, 2-3 տարով երկարացրեք, որպեսզի մենք կարողանանք ձեր գումարները լրիվ մարենք։
Կարապետ Յուզբաշյանն էլ ժամանակին վարկ է վերցրել կարտոֆիլ մշակել, բերքից դժգոհ չի եղել, սակայն այդ տարի կարտոֆիլի գինն է շատ ցածր եղել, արդյունքում մի բանկից վարկ է վերցրել, մյուսին է փակել ու այդպես վարկերի մեջ խճճվել, հիմա տույժ ու տուգանքի գումարը մոտ 3 անգամ գերազանցում է վերցրած վարկի մայր գումարին։
Իմս վարկս 1 միլիոն 600,000 է մոտավորապես, պես ու 1500 դոլար։ Բայց դուր տոգոստերն է շատ-շատ ելել։ Տոգոստերն են կան դուժը տուգանքները, ելել է 6 միլիոն ու կես, 7 միլիոնին մոտիկ։ Ատկան ելել է դուժը տուգանք։
Կարապետն էլ էր լսել կառավարության նախաձեռնության մասին վարկերի տուժ տուգանքները զրոյացնելու մասին, ասում է, սպասում ենք։
Իմացել ենք տետևագի, այստեղ չիտենք, գիրագործեն թե չէ, հետիք չիտենք, ուտպես սպասում ենք լնայինք վերջին շկեղնի, տեսնենք մեր… Պետ մայր գումարի, այդ մայր գումարն էլ մեկ երբ հագենք։
Այլևս երբև է վարկ վերցնի։
Վայ, սոված մնամ էլ այդ ճամպեն չեմ երտա, այնքան որ աստվածտա պրձնի մեստից, սոված մնամ ես այդ կողմը չեմ երտա էլ, էլ չեմ երտա, սոված որ մնամ չեմ երտա։ Խոսքի տալի մեն 1.4%-ով տալի մեն 22-23% վերեկս փող էին հանում, ով որ ում կուզե անիձե թողսև գնա վարկ ստացի, մանավանդ համի չի դեմ ես մեր անցած կառավարության ժամանակ, ով ում վադը գուզե, թողսե գնա վարկի տակ մտի։
Կառավարությունը նախատեսում է հետագայում նաև անուսալի վարկառու ճանաչվածներին բանկերի սև ցուցակներից դուրս բերել, կրկին վարկ վերցնելու հնարավորություն ընձեռելով։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Միջազգային զարգացումների մասին Լրացի ուշադրության կենտրոնում Բրյուսելն է, որտեղ Եվրամիության անդամ 28 երկրները 12 ժամ շարունակված թեժ քննարկումներից ու բանավեճերից հետո այսօր առավոտյան վերջապես համաձայնության եկան Ապորինի ներգաղթի դեմ պայքարի հարցում, որն ըստ Գերմանիայի կանցլերի կառույցի ամենակարևոր ու դժվարին խնդիրն է այսօր։ Ձեր գործված պայմանավորություններից հետո հիմա արդեն Եվրոպան ավելի պատասխանատու եւ համերաշխ է, հայտարարել է այս հարցում ամենակոշտ դիրքորոշումն ունեցող երկրներից մեկի Իտալիա Իտալիայի վարչապետը։ Տասնյակ հազարավոր միգրանտներ հիմնականում Աֆրիկյան երկրներից եվրոպական ընտանիք են մտնում հենց Իտալիայի տարածքով, եւ մինչեւ վերջին պահը Հռոմը սպառնում էր տապալել գործարքը, եթե Բրյուսելից համարժեք օգնություն չստանա։ Թե վերջո ինչ են պայմանավորվել կողմերը, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Բրյուսելում ավելի քան 10 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո Եվրամիության անդամ 28 պետությունների ղեկավարներն այսօր վաղ առավոտյան ի վերջո կարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ, պայմանավորվելով անօրինական ներգաղթի դեմ նոր համաեվրոպական ռազմավարություն որդեգրելու մասին։ Ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն եվրոպական պետությունները պարտավորվում են ուժեղացնել Եվրամիության արտաքին սահմանների հսկողությունն, ինչպես նաև անօրինական ներգաղթյալների համար հատուկ միգրացիոն կենտրոններ ստեղծել, որտեղ Աֆրիկյան և Ասիական պետությունների քաղաքացիները կսպասեն իրենց կարգավիճակի հստակեցմանը։ Բանակցությունների գլխավոր մասնակիցներից մեկի, Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի խոսքով, սակայն այս գիշեր ձեռք բերված համաձայնությունը երկար ճանապարհի միայն առաջին քայլն է։
Եվրամիության նորակարգի ամենախնդրահարույց թեմայի շուրջ նման ակտիվ բանակցությունների ավարտին ես կարող եմ միայն ասել, որ համաձայնության ձեռքբերումն ինքնին լավ շաներ, ակնհայտ է, սակայն որ արջևում դեռ շատ անելիք կա։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի խոսքով էլ բանակցությունների մեկնարկին դրանց հեռանկարները բավական մշուշոտ էին թվում։ Եվրոպան կղզի չէ եւ մենք պետք է կարողանանք դիմակայել առկա մարտահրավերներին, շատերն էին կանխատեսում, որ այս հանդիպումը տապալվելու է, մենք սակայն կարողացանք շարժվել ոչ թե նեղ ազգային, այլ համաեվրոպական լուծումների ճանապարհով։
Une solution européenne et un travail en coopération.
Ներգաղթի թեման Եվրամիության պետությունների համար կրկին առաջնային դարձավ, երբ Իտալիայում իշխանության եկած աջակողմյան կոալիցիան պահանջեց արմատապես վերանայել Դաշինքի միգրացիոն քաղաքականությունը։ Իտալիան չի կարող միայն ակդիմակայել անօրինական ներգաղթի Աֆրիկայից եկող խոսքին, հայտարարում էին Իտալիայի նոր իշխանությունները, խոսքերից գործի անցնելով։ Հունիսի 11-ին պաշտոնական Ռոմը թույլ չտվեց ավելի քան 200 ներգաղթյալների տեղափոխող Ակվարիուս նավին մուտ գործել իտալական նավահանգիստներ։ Այսօր ձեռք բերված պայմանավորվածությունները արդեն Իտալիայի վարչապետին ակնհայտորեն բավարարում են։ Կարող եմ ասել, որ Եվրամիության խորհրդի այս նիստի ավարտին մենք շատ ավելի պատասխանատու և միասնական Եվրոպա ունենք։ Իտալիան այլևս միայնակ չէ, հայտարարում էր Իտալիայի վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեն։ Իտալացիների գլխավոր պահանջներից մեկը Եվրամիության անդամ պետությունների միջև միացյալ պատասխանատվության սկզբունքի կիրառումն է, երբ Դաշինքի տարածք մուտք գործած ներգաղթյալների համար պատասխանատու կլինի ոչ թե նրանց առաջին իր տարածքում ընդունած պետությունը, որպես կանոն դա հենց Իտալիա, այլ բոլոր պետությունները հավասարապես։ Այս առումով առանցքային փոխզիջումը, որին հանգեցին կողմերը, միգրացիոն կենտրոնների ստեղծումն է։ Մեզ ուրախացնում է այն հանգամանքը, որ առաջին անգամ միգրացիոն կենտրոններ կստեղծվեն Եվրամիության սահմաններից դուրս։ Դուք գիտեք, որ մենք վաղուց արդեն հանդես էինք գալիս այսպես կոչված պաշտպանված գոտիների ստեղծման այս գաղափարով։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ այս մտահղացումն ի վերջո կյանքի է կոչվելու, հայտարարում էր հուլիսի 1-ից Եվրամիության նախագահությունը ստանձնող Ավստրիայի վարչապետ Սեբաստիան Կուրցը։ Միգրացիոն կենտրոնների տեղակայման վայրերը Եվրամիության ղեկավարները դեռ չեն հստակեցնում։ Չի բացառվում, սակայն, որ դրանց մի մասը տեղակայվի նաև Եվրամիության տարած Բրյուսելը, սակայն, չի կարող պարտադրել իր անդամներին համաձայնել այդ կենտրոնների տեղակայմանն իրենց տարածքում։ Այդ փաստը ուրախացնում է հատկապես արևելյան Եվրոպայի պետությունների ղեկավարներին։ Սա շատ լավ փոխզիջում է, մենք հասանք մեր նպատակին, այն է միգրացիոն կենտրոնների տեղակայումը հիմնված է լինելու բացառապես կամավորության և փոխհամաձայնության սկզբունքի վրա, բանակցությունների ավարտին նշում էր Լեհաստանի վարչապետ Մատեուշ Մորավեցկին։ Անցած գիշեր ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին քիչ առաջ Բրյուսելում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ խոսեց նաև Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Դոնալդ Տուսկը, նշելով, որ կողմերը մեծ դժվարությամբ են կարողացել ընդհանուր հայտարարի գալ։ Մենք դիմում ենք ներգաղթյալների տեղափոխմամբ զբաղվողներին, այդ թվում նրանց օժանդակող ոչ կառավարական կազմակերպություններին։ Դուք պարտավոր եք հարգել օրենքը և չխոչընդոտել Լիբիայի ծովափնյա պաշտպանության ուժերի գործողություններին։ Այս գագաթաժողովի ընթացքում ձեռք բերված փոխզիջման ևս մեկ բաղադրիչը Իտալիայի և Ֆրանսիայի համատեղ առաջարկի ընդունումն էր, որի համաձայն Եվրամիության տարածքում վերահսկվող միգրացիոն կենտրոններ կստեղծվեն այն պետություններում, որոնք այդ կենտրոնները հյուրընկալելու ցանկություն կհայտնեն։ Այս կենտրոնների հետ կապված բոլոր խնդիրներն, այդ թվում դրանց տեղակայումն ու այնտեղ ներգաղթյալների տեղափոխումը, իրականացվելու է կամավորության սկզբունքով։ Եվրամիության ղեկավարներն անցած գիշեր համաձայնության եկան նաև սիրիացի ներգաղթյալների հոսքը Թուրքիայի տարածքով կանխարգելելու շուրջ։ Առաջիկայում Անկարան կստանա 3 միլիարդ եվրո կազմողօգնության երկրորդ տրանշը, որի միջոցով պետք է բարելավվի Թուրքիայի տարածքում բնակվող սիրիացի փախստականների սոցիալական վիճակը։
Վաշինգտոնն ու Մոսկվան տարիներ շարունակվող լարվածության ֆոնին պատրաստվում են նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի առաջիկա հանդիպմանը, որը կկայանա հուլիսի 16-ին Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիում։ Երկար սպասված բանակցություններից առաջ փորձագետները փաստում են, նորակարգում բազմաթիվ հրատապ հարցեր կան՝ Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցներից մինչև սիրիական ճգնաժամ։ Հանդիպումից առաջ Մոսկվայը ժամանել Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Նախագահ Պուտինը վերջինիս հետ բանակցություններից հետո պնդել էր, Մոսկվան երբեք չի ցանկացել արճակատման գնալ Վաշինգտոնի հետ և հույս հայտնել, որ կողմերը հիմա կարող են առաջին քայլերն անել հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Թեման շարունակում է Արմեն Քոլոյանը։
Արդեն որոշվել է, որ հուլիսի 16-ին Հելսինկիում տեղի կունենա Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը։ Երեկ Կրեմլը և Սպիտակ տունը հաստատել են, որ բանակցությունների համար ընտրվել է Ֆինլանդիայի մայրաքաղաքը։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ երկու նախագահների հանդիպման ընթացքում կլինի լուրջ զրույց բարդ հարցերի շուրջ։ Թեմաներից մեկը Սիրիայի պատերազմն է։ Պեսկովի խոսքերով հիմա ընթանում է շատ ակտիվ աշխատանք երկու նախագահների բանակցությունները նախապատրաստելու համար։ Այս հանդիպմանը շատերն են սպասում, ընդգծել է Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Թրամփը պատրաստ կլինի անտեսել ներքաղաքական ասպարեզում իրեն հասցեագրված հետզհետե սաստկացող քննադատությունը և անել ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների բարելավման ուղված քայլեր։ Խոսնակ Պեսկովն ասել է, թե Պուտինը ի սկզբանե հայտարարել է, որ Ռուսաստանը հետաքրքրված է Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների բարելավմամբ, և այդ ուղղությամբ կանի ճիշտ այնքան, ինչքան պատրաստ կլինի անել մյուս կողմը։ Խոսնակը հուլիսի 16-ի հանդիպման հստակ օրակարգի և ժամանակացույցի մասին տեղեկություններ չի հրապարակել, ասելով, թե հիմա երկու երկրների պատկան մարմինները աշխատում են այդ հարցերի վրա։ Այս պահին համաձայնությունների փուլն է, ասել է Պեսկովը։ Նա նաև զարմանք է հայտնել CNN ամերիկյան հեռուստակայանի մի հաղորդագրության կապակցությամբ, ըստ որի Թրամփը ցանկանում է համաձայնության հասնել Պուտինի հետ Սիրիայից ամերիկյան ուժերը օր առաջ դուրս բերելու նպատակով։ Ես չգիտեմ, թե ինչի վրա է հիմնված CNN-ի լուրը, ինձ ոչինչ հայտնի չէ, ուստի մնում է միայն զարմանալ, ասել է Պեսկովը և հավելել. CNN-ը պնդում է, թե նախագահ Թրամփը մտադիր է այդ հարցը քննարկել նախագահ Պուտինի հետ։ Մենք չգիտենք, թե ինչ է ցանկանում Պուտինի հետ քննարկել Թրամփը, բայց որ Սիրիան կլինի թեմաներից մեկը, այստեղ իհարկե կասկած չկա։ Սիրիայի հարցով կլինի հանգամանալից քննարկում։ CNN-ը պնդում է, թե ըստ միանանուն ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի, Սիրիայից ամերիկյան ուժերը դուրս հանելու խնդիրը Թրամփը Սպիտակ տանը երկու շաբթի օրը քննարկել է Հորդանանի թագավոր Աբդալլահ II-ի հետ։ Ընդ որում, Թրամփը իբր ցանկանում է ստանալ Միացյալ Նահանգների հովանավորությամբ Սիրիայում գործող ընդդիմության անվտանգության և հարկ եղած դեպքում այդ տարածաշրջանից ապահով դուրս գալու երաշխիքներ։ Բացի այդ, ըստ CNN-ի, Թրամփը Մոսկվայի աջակցությունն է ակնկալում Սիրիայի հարավային և արևմտյան տարածքներում Իրանամետ ուժերի ներկայությունը սահմանափակելու խնդրում։ Սպիտակ տունն էլ է անդրադարձել Հելսինկիում կայանալիք հանդիպմանը։ Նախագահներ Թրամփի և Պուտինի հանդիպումը կարևոր է ամերիկյան ազգային անվտանգության համար։ Նախագահը պետք է պարզի, թե արդյոք Ռուսաստանը պատրաստ է երկկողմ հարաբերությունների բարելավմանը, ասել է ամերիկյան վարչակազմի ներկայացուցիչ Լինդի Ուոլթերսը։ Նրա փոխանցմամբ Թրամփը հուսով է, որ հանդիպումը թույլ կտա մեղմել լարվածությունը և կնձեռի կառուցողական փոխգործություն հաստատելու հնարավորություն, ինչը կնպաստի համաշխարհային կայունությանը և անվտանգությանը։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Թրամփը մտադիր է արծարծել Ղրիմը Ուկրաինային վերադարձնելու թեման, Ուոլթերսը ասել է, որ չի ցանկանում առաջ ընկնել և կանխագուշակել, թե ինչ կասի նախագահը։ Ինքը Թրամփը ասել է, թե անհամբերությամբ է սպասում Հելսինկյան հանդիպմանը։ Եթե հաջողվի լավ հարաբերություններ հաստատել Պուտինի հետ, դա հրաշալի կլինի, ասել է Դոնալդ Թրամփը։
Ամերիկացի իրավապահները նոր մանրամասներն հաղորդում Մերիլենդ նահանգում Capital Gazette-ի խմբագրությունում 3 տեղի ունեցած հրաձգությունից, որ 5 մարդու կյանք խլեց, դառնալով ամենաարյունալի հարձակումը լրատվամիջոցի դեմ Ամերիկայի պատմության մեջ։ Գործնելով գործընկերներին ու խմբագրին, լրագրողներն այսօր առավոտյան օրաթերթի հերթական համարն են լույս են ծայել, փաստելով՝ մեր առաքելությունն է եղել և լինում և կմնա անել ամեն հնարավորը ճշմարտությունը բացահայտելու համար։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
5 զոհ մի քանի ծանր վիրավոր ամերիկյան Capital Gazette օրաթերթի խմբագրության վրա կատարված հարձակման հետևանքով Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ սա համարվում է ամենամահաբեր հարձակումը մամուլի վրա։ Զինված մարդը հարձակումը իրականացրել է մայրաքաղաք Վաշինգտոնի հարևանությամբ գտնվող Մերիլանդ նահանգի կենտրոն Անապոլիս քաղաքում, որտեղ տեղակայված է Capital Gazette-ի խմբագրությունը։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, որ հարձակվողը դեպքի վայրում ձերբակալվել է։ Իրավապահները միջադեպը բնորոշել են թիրախավորված դիտավորյալ գործողություն, Մինչ այդ սոցցանցերի միջոցով օրաթերթի խմբագրությունը սպառնալիքներ էր ստացել։ Սպիտակ տունը քաղաքական առաջնորդները դատապարտել են Capital Gazette-ի դեմ կատարված զինված հարցակումը։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Սարա Սանդերսը Թվիտերում գրել է, որ բռնի հարցակումը իրենց աշխատանքը կատարող անմեղ լրագրողների վրա հարցակում է յուրաքանչյուր ամերիկացու վրա։ Capital Gazette-ի լրագրողներից մեկը, ով կրակոցների ժամանակ պատասպարվել է գրասեղանի հետևում, Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրել է, որ զինյալը կրակել է ապակյա դռնից դեպի ներս, կրակ բացել խմբագրության աշխատակիցների վրա։ Նա գրել է, որ խմբագրության գրասենյակը նման էր պատերազմական գործողությունների գոտու։ Հարցակումը կատարվել է հունիսի 28-ին տեղական ժամանակով կեսօրից հետո ժամը 14:30-ի սահմաններում։ Ռոպենների ընթացքում ոստիկանությունը դեպքի վայր է հասել, բայց արդեն 5 զոհ կար։ Հարցակվողը ոստիկանների հետ փոխհրաձգության մեջ չի մտել։ Իրավապահները այսօր հրապարակել են հարցակվողի անունը՝ 38-ամյա Ջարոդ Ռամոս։ Նա վնասել էր մատները, որի հետևանքով դժվարացել էր մատնահետքերի միջոցով պարզելու նրա ինքնությունը։ Baltimore Sun-ը, ում պատկանում է Capital Gazette օրաթերթը, ենթադրում է, որ Ռամոսը վրեժ է լուծել։ Դեռ 2011 թվականին Capital Gazette-ը նյութ էր հրապարակել բռնարարքային բնույթի քրեական մի գործի մասին, որի մեջ ներառված է Ռամոսը։ Ավելի ուշ նա թերթի դեմ զրպարտության բողոքով հայց էր ներկայացրել, սակայն դատարանը վճիռ էր կայացրել հոգուտ թերթի։
Սպորտի մասին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում այսօր, այսպես ասած, լրության նորը վճռորոշ փուլից առաջ Վավանից մեկնարկում են 1/8-րդի հանդիպումները, պարտվողները տուն կվերադառնան, լավագույնները կշարունակեն պայքարը մինչև հունիսի 15-ը, երբ աշխարհը կիմանա 21-րդ չեմպիոնի անունը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Գխմբում Անգլիա, Բելգիա և Պանամա Թունիս հանդիպումներով նախորդին ավարտվեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության խմբային փուլը։ Անգլիացիները պարտվեցին 0-1, Պանաման 1-2 հաշվով։ Ըստ էության, թե անգլիացիները և թե բելգիացիները արդեն ապահովել էին պայքարը շարունակելու իրավունքը, բայց հանդիպումը կարևոր էր տեղերի դասավորության տեսակետից։ Գխմբում առաջին տեղը գրավողը 1/8-րդ եզրափակիչում խաղալու էր H խմբի երկրորդ թիմի հետ, որը ենթադրում բար ավելի թույլ մրցակից պետք է համարվեր, և այսպես արդեն հայտնի են 1/8-րդի բոլոր զույգերը, այլևս ոչ մի ոչ ոքի հնարավոր չէ շաբաթօրվանից սկսած, պարտություն կրող յուրաքանչյուր թիմ պետք է հավաքի ճամպրուկներն ու հրաժեշտ տա Ռուսաստանին, իհարկե ռուսների հավաքականին դա չի վերաբերում։ Կհաղթահարեն 1/8-րդը Ա խմբում երկրորդ տեղը գրաված դաշտի տերերը։ Հուլիսի 1-ին նրանք Մոսկվայում խաղալու են աշխարհի 2010 թվականի չեմպիոն Իսպանիայի հետ, նույն օրը Նիժնի Նովգորոդում տեղի կունենա այս առաջնությունում հրաշալի խաղ ցույց տվող խորվատների հանդիպումը դանիացիների պինդ ու վտանգավոր թիմի հետ։ Բայց 1/8-րդը դրանից մեկ օր առաջ է սկսվում։ Հունիսի 39-ին նախատեսված է այս առաջնության ամենասպասված հանդիպումներից մեկը։ Աշխարհի նախկին չեմպիոններ Ֆրանսիան և Արգենտինան մրցելու են Կազանում, իսկ Սոչիում մրցելու են Ուրուգվայի և Պորտուգալիայի ընտրանիները։ Հուլիսի 2-ին Սամարայում խաղում են աշխարհի հնգակի չեմպիոն Բրազիլիան և Մեքսիկան։ Դոնի Ռոստովում էլ բելգիացիները կմրցեն ճապոնացիների հետ։ Հուլիսի 3-ին Շվեդիան Սանկտ Պետերբուրգ խաղում է Շվեյցարիայի, իսկ անգլիացիները Մոսկվայում Կոլումբիայի հետ։ Այստեղ է, որ անգլիացիները պետք է ափսոսան բելգիացիներից կրած պարտության համար, որովհետև այնուամենայնիվ Կոլումբիայի ֆուտբոլը ավելի է զարգացած Ճապոնիայի համեմատությամբ, թեպետ ասիական թիմերը ունակ են աներևակայելի անակնկալներ մատուցել։ Տեսանք, թե ինչ պատուհաս դարձան հարավկորեացիները աշխարհի ներկայիս չեմպիոն գերմանացիների համար։ Հուլիսի 6-ին և 7-ին 1/4 եզրափակիչի խաղերն են, հուլիսի 10-ին և 11-ին կիսաեզրափակիչները, հուլիսի 14-ին 3-րդ տեղի համար Սանկտ Պետերբուրգում կպայքարեն կիսաեզրափակիչներում պարտված թիմերը, իսկ հուլիսի 15-ին Մոսկվայի Լուժնիկի մարզադաշտում կորոշվի ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի չեմպիոնի անունը, և 4 տարին մեկ տեղի ունեցող այս հրաշքը կավարտվի։
Եվ հաղորդման ավարտին տեսնենք, ինչ է կատարվում աշխարհում միջազգային լրահոսի վերջին թարմացումները, Լուսինե Մուսալյանն է ներկայացնում։
Լեհաստանի եւ Լյուքսեմբուրգի օրենսդիր մարմիններն այսօր վավերացրին Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիր, այսպիսով Եվրամիության անդամ 28 պետություններից 6-ը, այդ թվում Լատվիան, Լիտվան, Էստոնիան եւ Բուլղարիան, իրենց համաձայնությունն են տվել այդ փաստաթղթին։ Եվրամիության ղեկավարները պայմանավորվել են երկարաձգել Դաշնքի տնտեսական պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, որոնք սահմանվել են ի պատասխան Ուկրաինայում ռուսական ագրեսիայի։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի եղբայրը Օլեգ Նավալնին, ով 3.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Իվրոշեի գործով ուրբաթոր ազատ արձակվեց, նախորդին Ալեքսեյ Նավալնին Instagram-ի իր էջում հիշեցրել է, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը անօրինական է ճանաչել եղբոր դատավճիռը, իսկ ամբողջ գործը կեղծ։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայրենիքում հեռակակարգով 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել նախկին պատգամավոր Վալերի Գելաշվիլիի վրա հարձակման գործով։ Գելաշվիլին հայտարարել է, որ իր վերահարձակումը կազմակերպել է անձամբ Սաակաշվիլին։ Ուկրաինայից վտարված եւ այժմ Եվրամիության տարածքում գտնվող Սաակաշվիլիի դեմ Վրաստանում հարուցված են մի քանի քրեական գործեր, նա մեղադրվում է պաշտոնական դիրքի չարաշահման, բյուջետային փողերի մսխման եւ ցույցեր ցրելու մեջ։ Ամերիկյան դեպարտամենտի պետդեպարտամենտի նոր զեկույցում նշվում է, որ Բելարուսը, Իրանը եւ Ռուսաստանը շարունակում են մնալ ամենալուրջ խախտումներ արձանագրող երկրներից մարդկանց տրաֆիկինգի եւ հարկադիր աշխատանքի հարցերում, այսքան օրվա լրահոսից։
Շնորհակալություն Լուսինե։ Այսքան ազատության ռադիոյի եթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացման օրերը, անց մեր ինտերնետային կայքում կմեկնարկի ազատության լրատվական հեռուստատեսային ծրագիրը, որն այսօր վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։